Сәлем, бұл Зере хабары. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Сауытай. Алматыда мейірім дүкені бар. Мұнда кез келген адам киім-кешек пен өзге де бұйымдарды тегін ала алады. Дүкенде сондай-ақ үйде отырып қолынан іс келетін келіншектердің авторлық эксклюзивті бұйымдары сатылымға қойылған. Одан түскен қаржы қайырымдылыққа жұмсалады. Алматының сауда үйлерінің бірінде орналасқан мейірім дүкеніне келгенімізде кезекті тауар жеткізіліп, сатушылар оны көріп риза болып жатты. Қазақстанда тұңғыш ашылған мейірім дүкеніне биыл 5 жыл толды. Дүкеннің ұстанымы қарапайым. Саған керек емес дүние өзгеге қажет болуы мүмкін. Сондықтан алматылық тұрғын Валерия өз отбасы мен таныстарына керек емес заттардың барлығын жинастырып, осы дүкенге үнемі алып келеді. Оның сөзінше, балалардың киімі көп тоза бермейді. Әдетте кішкентай бала тез өсіп, ал киімі қалып қояды. Сондықтан оны жақындары мен таныстарына беру керек деген қағида жастайынан бойына сіңіп қалған екен.
С детства закладка такая, что обычно отдаёшь там детские вещи своим друзьям, знакомым или какие-то опять же игрушки. Или какие-то другие. То есть все, что не куплено, оно очень долго хранится, с ним бережно обращаются.
Дит Валерия. Ал дүкенді ашу идеясының авторы Александра Лазарева. Оның сөзінше, мұндай дүкеннің пайдасы өте көп. Біріншіден, адамдар қажет емес заттан арылады. Екіншіден, бұйымдар арзан бағаға сатылады да, одан түскен қаржы қайырымдылыққа жұмсалады. Ал сатылмайтын киімдер мұқтаж жандарға тегін үйлестіріледі.
Вещи продаются и деньги опять идут на благотворительные, на хорошие дела. Вещи, которые не продаются, мы можем помогать людям, которые не могут это купить.
Дит Александра. Осыдан 5 жыл бұрын алғаш ашылғанда киімдерді жинайтын қойма Александраның өз үйінде болған екен. Кейін олар базардан шағын орын алып істеген. Енді міне биылдан бастап Алматының сауда орындарының бірінде ашылған. Александраның сөзінше сауда орнын басшылық өздеріне тегін берген екен. Александра балалар үйінде ерікті болып біраз жыл жұмыс істеген соң өзі қайырымдылықпен айналысуға кіріскен. Қазір жұмысы жаман емес, ешкімге қол жайып отырған жоқ, керісінше кәсібі өзін-өзі ахтап отыр.
Я ничего своих денег я никаких не вкладываю, не считаю там силы каких-то таких расходов моих личных. Изюм этого проекта, он самоокупаем, то есть он сам зарабатывать должен себе на аренду, на оплату налогов. Еще вот моя прям розовая мечта, но пока не получается, дать людям рабочие места, чтобы, допустим, мы еще могли платить зарплату и там брать на работу людей с ограниченными возможностями.
Дит Александра. Біз сөйлесіп тұрғанда дүкенге тұрақты сатып алушылардың бірі Ғалия келді. Есімін өзгертіп, бетін көрсеткісі келмеген келіншек 8 баланың анасы екен. Сондықтан балаларына киім мен аяқ киімге мұқтаж екенін жасырмайды. Жалақысы мардымсыз, ал 8 бала үшін мемлекеттен алатын жәрдемақы көлемі $50 да жетпейді.
Получаю за алтын алқа 14500. Я в тот же день получаю эти деньги. Вот такой пакетик продуктов домой и все. Даже на неделю мне хватит это.
Дит Ғалия. Мейірім дүкені тек қана гуманитарлық көмек қоймас емес. Кей заттарды, мәселен, әшекей бұйымдарды, тұрмыстық заттарды арзан бағаға сатып алуға болады. Одан түскен ақша әлеуметтік жобаларға жұмсалады. Сондай-ақ дүкен сөрелерінде үйде отырған аналардың өз қолымен жасаған бұйымдарын да көруге болады.
Закупили ткани, вату, ну все, что нужно, в общем, для корпе. И перед Новым годом она на заказ шила 2 большие корпе, и там заработала по 20 000 тенге, продала каждую корпе.
Дейт мейірім дүкенінің иесі Александра Лазарева. Дүкенге жиі келушілердің енді бірі Ирина мұнда қайырымдылыққа азда болса үлес қосу мақсатында келетінін жасырмайды. Ол келген шляпалар мен қолдан жасалған сырға мен моншақты арзан бағаға алады, сапасы да көңілінен шығады екен. Ал азнаулақ ақшасы мұқтаж адамдарға демеу болатынына өз риза.
Я люблю помогать людям что-то. Мне нравится сама инициатива, вот то, что на благотворительность деньги идут.
Дит Ирина Ковалева. Бүгінде мейірім дүкенінің тұрақты келушілерінің өзі жүздеген алматылық. Арасындағы жағдайлары тым мүшкілдеріне Александра басшылық жасап, керек киім немесе өзге де қажетті заттар келе салысымен телефон шалып тұрады екен. Дүкенге әрдайым қажетті заттар, сапалы әрі жақсы киім мен аяқ киімдер. Дегенмен басқа да заттар болып жатса, бас тартпаймыз дейді дүкен иелері. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің тақырыбы міне осындай болды. Ал хабарға қатысты өздеріңіздің айтар ой пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.